Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Далі буде розмова з керівником громадської приймальні у місті Черкаси Української гельсінської спілки з прав людини Тарасом Щербатюком та з виконавчою директоркою Північної правозахисної групи Наталією Єсіною. Ми говорили про те, хто такі активісти в регіонах, які проблеми у них виникають та яким чином їм захиститися. Я думаю, ви погодитеся, що в останні роки і інколи слово «активіст» викликає негативні емоції у людей, тому що не всі розуміють, що таке активізм? Як їм займаються? Що таке справжній активіст?
Ну, можливо, давайте я розпочну.
Так, давайте.
Щодо людей, якими ми займаємося, тобто не ми займаємося, Українська гельсінська спілка з прав людини. Ми займаємося саме захистом правозахисників та громадських активістів. Яким чином ми визначаємо, хто ж є правозахисником або громадським активістом? Ми більше керуємося керівними принципами ОБСЄ. Ми визначаємо, що правозахисник або громадський активіст є та людина, яка бореться, власне, за якісь суспільні проблеми, за суспільний інтерес, тобто витрачає власний час для того, щоб відстоювати права інших людей, відстоювати права громади в цілому. І таким чином ми визначаємо загалом, хто є громадський активіст або ж правозахисник. Крім того, варто тут також відзначити, що ми завжди, коли ми беремося за справи саме по захисту громадських активістів або ж правозахисників, ми завжди визначаємо, внаслідок чого сталася та інша подія. Ну, для прикладу, якщо дійсно було напад на громадського активіста, ми завжди вивчаємо цю ситуацію, ми завжди вивчаємо, внаслідок чого було здійснено напад. Або ж це, власне, через особисті якісь причини, або ж це внаслідок громадської суспільної діяльності. Якщо ж ця справа пов'язана саме з активним захистом прав або ж, ну, власне, правозахисною діяльністю, то ми беремося за ці справи і завжди здійснюємо захист саме цих людей. Якщо ж це були напади, пов'язані саме з на ґрунті особистих якихось там відносин, ми за ці справи не беремося. Але, ну, зазвичай, якщо все ж таки активіст постраждав, ми завжди готові надати певну якусь консультацію первинну, що робити в тій чи іншій ситуації, а далі вже активіст якби здійснює захист своїх прав самостійно. В тих випадках, які я говорив раніше, ми беремося, як ми надаємо як первинну, так і вторинну правову допомогу. Тобто ми, починаючи від консультацій, можемо також супроводжувати і активістів і в судових органах, правоохоронних, і загалом відносинах з органами державної влади.
Тарасе, можете уточнити? Ви сказали про те, що ви не беретеся за ситуації, де мають місце особисті якісь стосунки, особисто неприязні. Як визначити, що це саме щось особисте між сторонами конфлікту?
Ну, зазвичай, ну, якщо, наприклад, активістам чи активістка будуть якісь там сімейні спори, внаслідок чого відбулися там якісь погрози або ж напади, ну, то, власне, це ми ж воно насправді, коли ми починаємо вивчати ці справи, воно відразу видно, внаслідок чого здійснено було цей напад. І крім того, ми можемо також і чекати рішення правоохоронних органів, тобто супроводжувати там саме активістів, надаючи первинну правову допомогу, можемо почекати там рішення правоохоронців, які досліджують обставини справи, для того, щоб визначити загалом в результаті, чи ця справа пов'язана саме з громадською активністю. Ну, а ви вірно, до речі, зазначили, що досить важко визначити саме оцю лінію особисте або ж громадське. І тому більшість тих активістів, правозахисників, з якими ми маємо справу, яких ми захищаємо, ми все-таки ведемо їх з самого початку. і всіляко намагаємося надати правову допомогу.
Тарасе, Українська гельсінська спілка з прав людини працює з цими активістами якось централізовано? Тренінги, можливо, курси, курс лекцій якихось?
Насправді Українська гельсінська спілка з прав людини досить багато проводить тренінгів для різних категорій громадських активістів. Що стосується саме даного проекту, який пов'язаний саме з захистом прав і загалом захистом активістів, то на даний момент таких централізованих тренінгів не було, оскільки досить багато загалом по Україні проводиться тренінгів з безпеки та й інших, які пов'язані саме з захистом активістів. От наш проект, ось саме робота Української гельсінської спілки з прав людини, націлена саме на таку практичну допомогу, коли ми вивчаємо ситуацію, надаємо первинну, вторинну правову допомогу, інформаційно супроводжуємо саме справу. Ну, ми налаштовані більш в такому практичному руслі, ніж в теоретичному.
Це говорить керівник громадської приймальні у місті Черкаси Української гельсінської спілки з прав людини Тарас Щербатюк. Це громадська хвиля, при мікрофоні Валентина Троян. А у мене питання до Наталі, яка так само з нами на зв'язку. Тарас сказав, що є певні категорії громадських активістів. А от ви розкажіть, які категорії бувають, чим займаються активісти?
Ну, я ще хотіла додати, що, наприклад, до окрім особистих мотивів, буває, що ми починаємо розбиратися, чи не задіяний бізнес, чи не задіяна політика. Тобто дуже часто в новинах ми бачимо інформацію, що було скоєно напад або погрожують громадському активісту, потім ми з'ясуємо, що це більше, ніж громадський, це політична справа, або це якісь там місцеві якісь непорозуміння між підприємцями, і відповідно до цього ми розбираємось, що саме сталося. Якщо говорити про категорії громадських активістів, їх доволі багато. Адже активіст – це та людина, яка хоче змінити щось в суспільстві навколо себе. Відповідно до того, що у людини болить, вона і обирає свої, робить свої дії, та й обирає свої якісь напрям роботи. Тобто є екологічні активісти, які не байдуже на те, що відбувається з екологією в їх регіоні. Є ті активісти, які розвивають патріотичний напрям і досліджують історію рідного краю, займаються з молоддю. Є ті активісти, які більш зайняті, наприклад, навчальними поїздками, обмінами досвіду з іншими країнами. Тобто доволі багато напрямів. Тобто, в будь-якому разі ми працюємо з тими, хто до нас звертається. Я хочу ще сказати, що в рамках проєкту «Підтримка та захист громадянського суспільства в Україні», якому ми працюємо, ми не тільки захищаємо, ми й підтримуємо. Тільки почавши працювати громадські організації, молодих громадських активістів, молодих волонтерів, тих, хто тільки стає на ноги і починає реєструвати свою організацію, або є тільки спільнотою, тобто неофіційна юридична особа, а, наприклад, об'єднання людей, ініціативна група, ми звертаємо увагу свою на всіх і допомагаємо на рівні регіонів, чим і відрізняється цей проєкт від інших, на рівні регіонів ми намагаємося допомагати своїм власним громадським активістам, які хочуть зробити щось в своїй громаді, в маленькій навіть громаді, не тільки в обласних центрах, щось краще змінити, робити щось навколо себе більш розвиненим і ефективним.
Якщо говорити про ці категорії активістів, які з них, за вашими спостереженнями, які з них найбільш вразливі?
Мені здається, в кожному регіоні по-різному. Але якщо так спостерігати, я аналізувала громадський простір Сумщини думала, які напрями у нас більш розвинені, які менш розвинені, так викликають якісь осуд у інших громадських активістів. І Мені здається, в кожному регіоні по-різному, але от на Сумщині дуже розвинений патріотичний рух. Дуже багато громадських організацій, які займаються молоддю, вихованням патріотичним, історичним напрямом. У той ж самий момент є організації або громадські активісти, які намагаються звернути увагу на толерантність, на права людей з нетрадиційною орієнтацією і в умовах громадянського суспільства і тих інтересів, які в регіоні є, їм набагато складніше розвиватися, набагато складніше проводити свої заходи, адже вони викликають на себе осуд і у суспільства, і у інших громадських активістів. Вони отримують негативні коментарі в Фейсбуці, вони вимушені до останнього не розповідати, де знаходяться, де будуть проводитися їхні заходи. Адже вони мають певні упередження, інші і громадські активісти, і просто люди відповідно до цього їм складніше працювати. Але щоб що поробиш, над стереотипами треба працювати далі, і від цього нікуди не підеш, адже суспільство потрохи у нас звикає до певних змін, і є ще люди, які упереджено ставляться навіть до громадських активістів, не тільки до людей, які мають на ту орієнтацію, навіть до громадських активістів, які займаються, опікуються цією темою.
От до вас питання, Наталі, і до вас питання, Тарасе. Як, можливо, можете дати пораду людям, які тільки заходять у сферу активізму громадянського? Як себе поводити? Що треба робити, щоб тебе не вважали міським навіженим?
Цікаве питання.
Щоб людина не була ізгоєм.
Давайте я тоді відповім перший. Саме поняття «міський навіжений» варто прибрати, оскільки є ще й категорія сільських навіжених. Я, наприклад, можу сказати, от нашого центрального регіону, Черкаська, там Київська область, то в нас найбільше страждає саме громадських активістів, активних людей, саме в сільській місцевості, власне. Не в місті, а в сільській місцевості, де люди намагаються боротися з місцевою владою, місцевими, скажімо так, я вже в лапках називаю їх князьками, які там набрали купу собі земель, водою і вирішили, що їхній населений пункт – це, власне, їхній, і що вони будуть тут там саме в цьому населеному пункті князювати. От у нас буквально три справи вже нині є на Черкащині, де люди просто намагаються боротися з незаконним заволодінням земельних ділянок водою. І що робиться що роблять власне фермери або ж представники тієї ж самої місцевої влади, які не видають незаконне рішення? Вони просто у нас в нашому випадку або ж б'ють їх, або ж спалюють їхні транспортні засоби. Тобто таке досить великий супротив іде саме в сільській місцевості. І от відразу на ваше запитання, моя перша порада, що робити, яку я пораду їм надаю. Відразу, якщо ви бачите, що у вас виникає конфлікт внаслідок ваших активних дій, активної позиції в тому чи іншому населеному пункті, ви бачите, що це може принести загрозу вашому здоров'ю та життю, відразу звертайтеся до правозахисників, відразу звертайтеся до правоохоронців. Відразу просто повідомляйте про те, що є ймовірність того, що ви можете постраждати внаслідок того, що ви активно захищаєте інтереси громади, суспільні, власне, інтереси. Друга порада – це завжди бути на зв'язку з юристами. Тому що будь-яка громадська діяльність, якщо вона не підкріплена саме юридичними фактами, в якій немає юриста, який постійно консультує, яким чином правильно себе поводити, тобто яким чином, для прикладу, направити правильний запит на публічну інформацію, яким чином направити скаргу до правоохоронців, яким чином правильно вивчити юридичну документацію, рішення органів місцевого самоврядування. Без цього, як би скажемо, особливого результату не досягнеш. Тобто це такі дві основні поради, які б я дав і які я даю. І саме за таким от принципом ми працюємо з нашими активістами в нашому центральному регіоні. І, ну, власне, ми вже і досягли певних результатів. Активісти щиро дякують за те, що ми з'явилися, що з'явилися юристи, на яких вони можуть покластися, і вже правильним шляхом іти по захисту саме суспільних інтересів, інтересів громади.
Тарасе, я хочу уточнити, от після того, як ви зараз розповіли про те, що треба робити, так, щоб убезпечити себе. Я ось що подумала, я хочу уточнити, коли я говорила про міських або сільських навіжених, я мала на увазі не про те, що людина там, ну, насправді там неадекватна, наприклад, так, а це абсолютно нормальна людина, але оці князьки, про яких ви говорите, вони створюють їй такий імідж у суспільстві. От чи можна якось чинити опір цьому, щоб, ну, не виглядати дурним в очах людей, яким, в принципі, і ти хочеш допомогти своєму суспільству і своїй громаді?
Можна, і ми це робимо.
Це тема Наталі цікава.
Так, я буквально декілька тез перед Наталією скажу. Можна, і це потрібно робити. І от як тільки починає громадський активіст працювати конструктивно, працювати з фактами, працювати юридичною мовою з порушниками, відразу є результат, і відразу ці ж в лапках князьки, вони відчувають реальний супротив, і реально вони відчувають, що можуть саме програти в тій чи іншій справі.
І з нами ще Наталя Єсіна, виконавча директорка Східної правозахисної групи. Вона дуже... Північної правозахисної групи, так, перепрошую. І вона дуже хоче ще додати щось до того, що сказав Тарас.
Так, я хотіла додати, що так, конструктив, ось це конструктив. І основна задача людини, коли вона обирає, так, з чим їй боротися, коли вона хоче щось змінити, це, по-перше, обрати, сформулювати правильно те, чим вона бореться, з ким вона бореться, за що саме вона бореться, і обрати правильну ціль. Тобто звертатися зі своїм зверненням, звертатися зі своїми пропозиціями або зауваженнями до правильного органу місцевого самоврядування, до правильної посадової особи, вивчити ситуацію. Якщо людина сама не розуміє, для цього ми є, для цього є приймальні в регіонах, ми допоможемо вирішити, так, хто вирішує ту чи іншу проблему. Щоб це не було, коли людина, наприклад, думає, як їй боротися з там ОСББ, яке встановлює антенну для мобільного зв'язку на даху дому, а йде з цим до, наприклад, зовсім іншої посадової особи, яка за це не відповідає, яка не розуміється, чому до неї з цим прийшли, або взагалі людина починає писати листи на адресу міністерства президентів. Тобто скоригувати дії, визначити мету, визначити ціль, заручитися підтримкою не тільки громадських активістів, а й лідерів думок, тих, хто може підтримати, залучитися підтримкою таких саме мешканців, ініціативних людей, сусідів. І це вже буде зовсім інша справа. Вже цю людину не назвуть якоюсь навіженою або божевільною, бо будуть бачити конструктив, факти і правильну мету.
Так. Я хочу ще так повернутися до того, що Тарас раніше говорив про те, що потрібно звертатися обов'язково і одразу до правоохоронних органів. Але я думаю, ви погодитеся, що у реаліях маленького міста або села людина прийде до поліцейського, який, ймовірно, буде у гарних стосунках з тією людиною, на яку активіст прийшов поскаржитися. Як тоді бути?
У мене відразу є рецепт, як вирішити таку проблему, оскільки ми також зіштовхались з такими от ситуаціями. Для прикладу, ми постійно комунікуємо з головним управлінням Національної поліції саме Черкаської області. Ми постійно доносимо ті проблеми, які є з незахистом саме громадських активістів на місцевому рівні. Ми завжди, якщо виникає проблема, завжди і радимо, і допомагаємо готувати скарги на дії правоохоронців саме до головного управління. Як тільки попадає ця інформація на головне управління, відразу зверху йде вказівка на, скажімо так, низи, розібратися з ситуацією, визначити, наскільки є правомірні дії правоохоронців і наскільки вони ефективно чи дієво саме працюють. Або ж можна ще простіше зробити, якщо виникають конфлікти саме з дільничними поліції саме на місцевому рівні, або ж офіцерами громади, то можна відразу звернутися до начальника відділу або відділення поліції, які є трошки нижчим за рангом, чим головне управління поліції, і також намагатися з ними вирішити ці питання і активізувати справи.
І ще додам, можна?
Так, так.
Безпосередньо в наших приймальнях також є співпраця з управліннями дотримання прав людини в Нацполіції відповідно до регіонів. Безпосередньо у нас налагоджена робота, і ця людина в регіоні відповідає саме за ті випадки, коли здається, що поліція якось не так реагує на звернення, або взагалі не реагує, або дійсно це відбувається, і саме ця посадова особа, вона є повноваженою на отримання скарг від людей, і вона далі правильно реагує. Безпосередньо тому ми майже кожного місяця проводимо спеціальні робочі зустрічі під час онлайн або офлайн, як здається, і обговорюємо такі випадки, наші дії, якщо буде виявлена таку проблему, звернення людини не відповідають або відповідають неналежним чином.
Я хочу про стосунки з правоохоронцями поговорити з іншої точки зору, про стосунки активістів і правоохоронців. Я думаю, теж не секрет, що дуже часто певні оці князьки у лапках намагаються тиснути на активістів через правоохоронні органи, створюючи якісь штучні кримінальні провадження або адміністративні провадження, ну різне, аби якось, ну якщо не залякати, або змусити при цьому людину мовчати або перестати займатися тією справою, якою вона займається. Як себе від цього убезпечити? Що робити, якщо вже сталося таке?
Ну, я відразу скажу, що насправді з тими регіонами, що я працюю, то я не зустрічався з такими випадками, коли б правоохоронців навмисне, скажімо так, відкривали якусь справу для того, щоб тиснути на того чи іншого активіста. Насправді, в тих регіонах, де насправді конструктивна співпраця громадського сектору і поліції, таких подій немає. І таке не зустрічається. Принаймні, мені от саме по Черкаській області, Вінницькій, саме Кіровоградській, не зустрічалися такі ситуації. Якщо ж таке відбувається, то відразу потрібно, звичайно, звертатись до правозахисників, відразу проводити комунікацію з правоохоронцями і відразу переводити це все в публічну площину і намагатися саме вирішити, в чому, власне, справа, чому так відбувається.
Ну, наостанок, можливо, ви захочете розповісти якісь цікаві кейси з вашої практики, саме з спілкування з активістами, їхні історії якісь цікаві.
Я почну, так?
Так, добре.
Якщо цікаві якісь кейси з активістами, то я все-таки згадаю кейси, які ми ведемо. Вони стосуються всі безпосередньо громад, де, власне, ініціативні групи. Це, можливо, це навіть не громадські організації, це просто ініціативні групи мешканців громад, які вирішили відстоювати саме інтереси громади. І от буквально два кейси, хотів би таких от цікавих назвати, це коли громада відстоює саме право користуватися водоймами саме в межах громади. Коли місцеві ради незаконно або ж неправомірно передають водойми в користування того чи іншого фермера за мізерну ціну. А фермери, в свою чергу, суб'єкти підприємницької діяльності вже не допускаються місцевих мешканців до саме користування цими водоймами, там або ж відпочинку, або ж ловля риби і таке інше. І такі ситуації у нас виникли саме в Корсунь-Шевченківському, місто Коршун-Шевченківський і Стеблівській громаді. Там реально йде боротьба і в правовому руслі, коли подаються позови, скарги, оскаржуються дії саме органів місцевого самоврядування. Та й, власне, йде, можливо, навіть якась навіть фізична боротьба, але фізична боротьба не зі сторони активістів, а зі сторони іншої сторони, де насправді страждають активісти. Ну, але це є, для чого я навів саме ці приклади, тому чим вони саме цікаві? Цікаві тим, що все-таки мешканці громади не знітились, вони не залишились осторонь, і вони намагаються хоча б відстоювати саме своє право на користування саме цими водоймами. І це є приклад, як на мене, досить такої дієвої боротьби саме в громадському секторі.
Це були керівник громадської приймальні у місті Черкаси Української гельсінської спілки з прав людини Тарас Щербатюк та виконавча директорка Північної правозахисної групи Наталія Єсіна.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.